Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми закінчуємо вивчати книгу псалмів. Ми розглянемо останній, 150-й псалом. Він невеликий за розміром, але в ньому є заклик «Славити Господа». Отож, читаємо 150-й псалом. Алілуя! Хваліть Бога в святині Його! Хваліте Його на могутнім Його небозводі! Хваліте Його за могутні діла Його! Хваліте Його за незрівнянну величність Його! Хваліте Його звуком трубним! Хваліте Його на арфі та гуслях! Хваліте Його на тимпані з радістю! Хваліте Його на струнному інструменті і на флейті! Хваліте Його на дзвінких цимбалах! Хваліте Його на гучних цимбалах! Нехай все, що дихає, хвалить Господа! Друже, сьогодні ти і я живемо у створеному Господом Всесвіті, котрий дійсно співає прославлення свого Творця. Однак саме людина випала з цього дружнього хору. Саме пісня людей лунає в цьому хорі не дуже правильно. Найбільшою метою Господа є повернути людину до гармонії Небесного Царства. А тепер давайте розглянемо царство музики. Отже, спеціалісти в музиці мені розповіли про те, що кожний справді хороший орган має 4 головні регістри. Найголовніший регістр органа має назву «діапазон». Другий регістр має назву «флейтового». Третій регістр має назву «струнного». А найостанній, четвертий регістр, має назву «голосу людського». Спеціалісти-музиканти розповідали мені про те, що дуже складно гармонічно настроїти орган саме в регістрі людського голосу. І через це дуже рідко цей регістр під час концертних виступів звучить красиво і гармонійно. Якщо ви настроїте цей регістр при низькій температурі в глядачевій залі, тоді регістр голосу людського обов'язково втратить гармонійну настройку при підвищенні температури в залі. Якщо ж ви настроїте цей регістр при теплій залі, тоді він обов'язково втратить настройку при зниженні температури в залі. Отже, мій любий друже, дійсно, не просто досягти гармонійного звучання людського голосу. Цей величезний неосяжний Всесвіт є могутнім музичним інструментом нашого Господа. Одного дня прийшов Ісус Христос та сів за клавіатуру Господнього величезного органу. Він вимкнув головний регістр, який має назву «діапазон». Коли Він зробив це, небесний простір та світила заспівали величну пісню. Потім Господь увімкнув флейтовий регістр – і залунали ніжні голоси наших маленьких крилатих друзів-птахів. Після цього Ісус Христос увімкнув струнний регістр, і тоді співаючий потік яскравого світла пронизав Всесвіт, і ангели піднесли свої голоси у прославленні Бога. Тоді Ісус увімкнув на своєму величезному органі регістр голосу людського, і залунав голос людський, але, на жаль, залунав поза гармонією музики Божої. Однак великий органіст був не тільки музикантом. Він також знав, як полагодити свій музичний інструмент. Отже, він підвівся з-за клавіатури органа, там у Царстві Небеснім, і він спустився на цю землю. Через спокутування гріхів, віддавши своє власне життя, він спромігся повернути людину до гармонії з великим світом, створеним Господом. І тому, мій любий друже, сьогодні спасенні люди підносять свої голоси у прославленні Бога. І лише їхні голоси лунають гармонійно. Укладач псалма співав такі слова: «Дякуйте Господеві, бо Він добрий, бо навіки милість Його. Хай скажуть ті, що їх урятував Господь, що визволив їх з руки ворога. І, брате мій, якщо цього не скажуть спасенні люди, тоді ніхто цього не скаже. О, як є чудово, коли твоя пісня лунає в гармонії з піснею Царства Небесного. В сучасному житті цього світу глибоко вкорінився гріх, саме гріх позабирав багатьох людей з хору Божого. Однак деякі люди повертаються до хору Божого, і багато з них це робить через Ісуса Христа, сина Давида. А ви пам'ятаєте, Давид був чудовим, солодким співцем Ізраїлю. Господь Ісус Христос повернув людину назад до спасительних та праведних стосунків з її Творцем і Спасителем, аби людина була в змозі піднести свій голос у пісні прославлення Господа. Тепер нам слід відповісти на запитання, чому ми маємо поклонятися Богу? Отже, давайте перенесемо у вірші логічний наголос таким чином. «Хваліте Господа». Ми перенесли наголос на дієслово, на активну, спонукаючу до дії частину вірша «Хваліте Господа». Але насправді лише деякі люди дійсно поклоняються Богу. Така річ, як масове публічне поклоніння Богу в сучасному світі, реально не існує. Великий богослов Хризостом про це сказав так. Якщо ангели прославляють, то люди пильно та старанно досліджують. Якщо ангели підносять свої голоси у пісні прославлення та вшанування, то люди здіймають галас та лайку у дискусіях та суперечках. Ангели прикривають свої обличчя крилами, людина ж самовпевненим, зухвалим поглядом задивляється на Господню велич та славу. Так скільки ж людей сьогодні приходить до церкви з метою щиро поклонитися Богу? Хтось дуже правильно сказав про те, що деякі люди приходять до церкви роздивитися одяг інших, а деякі для того, щоб побути трохи в спокої, звільнитися від турбот та домашньої суєти. Отож, мені цікаво, скільки людей приходить до церкви з метою дійсно вклонитися Богу? На свято П'ятидесятниці Симон Петро підвівся і виголосив проповідь. Сьогодні ми дуже багато говоримо про цю проповідь Петра, але насправді ця проповідь була роз'ясненням людям, що наповнені Духом Святим люди не були п'яними від вина. Причиною такого стану наповнених Духом Святим людей було не алкогольне сп'яніння. А в наші дні, що багато людей, дивлячись на нас, подумають, що ми є захвачені вірою в Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні нам потрібні глибокі богословські почуття. Існує три слова, котрі ми мусимо пов'язувати з поклонінням та вшануванням нашого Господа. Ці три слова вказують на досвід людського серця і людської душі, котрі прийшли до Господа вклонитися йому. Перше з цих слів є повергнутість. На сході люди звикли падати ниць, обличчям до землі. На заході ми натомість багато говоримо про те, щоб мати достойну та гідну людини форму богослужіння. Але не зрозумійте мене неправильно. Я зовсім не виступаю за те, щоб віруючі люди в церкві падали ниць, розпростершись на підлозі. Поза тіла під час богослужіння немає особливого значення. Великий французький письменник Віктор Гюго одного разу сказав, що душа людини багато разів опиняється на колінах незалежно від положення тіла. Я не наполягаю на якомусь певному положенні тіла, однак ми мусимо розпростерти наші душі перед Богом. Два дуже часто вживаних слова в Біблії є староєврейське слово «хіштахавех», котре означає «схиляти голову», та грецьке слово «проскунес», котре означає «схиляти коліна», «вклонятися Богу». У книзі Об'явлення апостола Іоанна Богослова небагато сказано про Царство Небесне, однак ось про що ми можемо бути певні. Кожного разу, коли ми читаємо про когось, хто перебуває в Царстві Небесному, він або падає ниць вклонитися Господеві, або підводить своє обличчя після вклоніння йому. І, друже мій, якщо тобі не подобається вклонятися Богу, тоді тобі не сподобається перебувати у Царстві Небесному, бо саме поклонінням Господу вони там зайняті. Майже весь час всі, хто перебуває в Царстві Небесному, проводять у поклонінні Богу, розпростираючись ниць перед Ним. Ось що, друже мій, потрібно нам сьогодні – розпростерти душі наші перед Господом. Коли моє духовне життя дуже потерпає та страждає, мені подобається побути наодинці, впасти обличчям до землі перед ним, Господом нашим, і розкрити йому моє серце. Любий мій друже, коли останнього разу ти схиляв голову свою перед Богом нашим, коли останнього разу ти повергав себе ниць перед нашим Господом? Дійсно, діяти таким чином буде нам на користь. Це виведе нас з глибоко замороженого стану. Це звільнить нас від шкаралупи, під якою ми перебуваємо. Якщо ми навчимося розпростирати наші душі перед Господом, тоді зміниться стан наших сердець. Друге слово, котре пов'язане з поклонінням Богу, є слово «обожування». Це є слово, котре означає вираження ніжності та почитання. У цьому слові приховані глибокі та сильні почуття. У 96-му псалмі, вірш 9, читаємо: «Поклоняйтеся Господеві в оздобі святині». Вклоніння Господу нагадує стосунки між закоханими. Ти відчуваєш любов до Бога? Мелхолу, першу дружину царя Давида, дуже обурювала та ображала відданість її чоловіка Богові. Події того часу, коли цар Давид приніс ковчег Господній до Єрусалима, зображені у другій книзі Самуїла. Читаємо: «І Давид та весь Ізраїлів дім несли Господнього ковчега з окриком та з сурмленням сурми. І сталося, коли Господній ковчег увійшов до Давидового міста, то Мелхола, Саулова дочка, виглядала через вікно і побачила царя Давида, що танцював та скакав перед Господнім лицем, і вона погордила ним у серці своєму». Мелхола зневажила свого чоловіка. Так, дійсно, вона зневажала Давида. Мелхола зрозуміла, що Давид любив Бога сильніш, аніж любив її. Вона побачила любовне ставлення її чоловіка до Господа. Поклоніння Господу при відсутності любові до нього є неначе вогонь, що не зігріває, є неначе однокольорна веселка в небі, неначе троянда, котра позбавлена аромату. Поклоніння Богу має йти з глибини душі людини, від щирого її серця. Поклоніння Господу не може бути штучним або удаваним. Поклоніння Господу має містити в собі водночас надію, ніжність та завзяття. Друже мій, деякі способи поклоніння людей Богу нагадують поїздку автомобілем до міста, а потім сидіння у вітрині супермаркету, тримаючи манекена за руку. Поклоніння Богу може бути таким же мертвим, як зображена картина. О, друже мій, як чудово мати серце, котре у обожнюванні та любові поривається до Господа. Молодий хлопець написав любовного листа своїй коханій. Звісно, він продемонстрував усе своє красномовство. Він писав: «Заради тебе, кохана, я виберусь на найвищу в світі гору. Заради тебе я перепливу найширшу річку. Заради тебе я проповзу пекельні піски дикої пустелі». А на кінці листа, у постскриптумі, палко закоханий приписав: «Якщо не буде всереду дощу, тоді зустрінемося». О, як багато саме такого поклоніння Богу існує в сучасному світі. Саме таке поклоніння утримує нас на далекій відстані від Бога. У своїх проповідях я використовую дещо, що є присутнє в церемонії одруження. Я думаю про святість цього ритуалу. Двоє людей, котрі об'єднуються в шлюбі, кажуть одне одному: «Тілом своїм я вклонятимусь тобі». Герой закоханий щовечора перепливав широченну затоку, аби побачитися з коханою дівчиною. Одного вечора вона чекала на нього, але він так і не з'явився. Дівчина зрозуміла, що трапилося якесь лихо. Вранці на березі дівчина знайшла викинуте хвилями бездиханне тіло свого коханого. О, друже мій, як чудово мати серце, котре розривається в обожуванні нашого Господа. Богослов Грегорі Незіанзенс говорив: «Я люблю Господа тому, що я знаю Його. Я обожнюю нашого Бога тому, що я не можу зрозуміти Його. Я схиляюсь перед Ним у страсі, у благоволінні, у поклонінні та обожнюванні». Друже мій, Чи міститься це обожнювання у твоєму поклонінні Богу? І нарешті, в поклонінні Господу має бути присутнім возвеличення. Але я не маю на думці возвеличення Бога. Ми віддаємо Богу те, що йому належить, коли вклоняємося йому. Коли ти і я падаємо ниць перед Богом нашим, ми перебуваємо саме на тому місці, де і належить перебувати істотам перед їхнім Творцем. Отже, я не веду мову про возвеличення Бога, скоріше я кажу про возвеличення людини, яка поклоняється Богу. Одного дня людина має повернутися до місця, котре належить їй. Людина має повернутися до гармонії з Царством Небесним. Тепер я знову бажаю використати музикальні терміни. Грандіозний 150-й псалом розпочинається звучанням органу у головному регістрі. Велична музика лунає з болі Сина Божого. Алілуя! Хваліть Бога в святині Його! Хваліте Його на могутнім Його небозводі! Потім починає дзвінко лунати флейтовий регістр. Хваліте Його звуком трубним! Хваліте Його на арфі та гуслях! А за ним проникливо лунає струнний регістр. Хваліте Його на тимпані з радістю! Хваліте Його і на струнному інструменті! Хваліте Його на дзвінких цимбалах! Хваліте Його на гучних цимбалах. А далі, мій друже, уважно прислухайся. Нехай все, що дихає, хвалить Господа. Алілуя. На початку Бог наділив життям людину, наділив душею та духом, однак людина відвернулася від Бога. А тепер наближається день, коли все живе, все, що дихає, все прославлятиме нашого Бога. Навіть сьогодні, у дні нашого з тобою життя, ми можемо піднести наші серця та присвятити наші дні Йому, нашому Господу, в обожнюванні та поклонінні. На жаль, сьогодні навколо себе у цьому світі я не чую нічого, окрім галасу божевільних людей. Кожна людина, незалежно від інших, виконує свою власну маленьку мелодію. Але прийде незабаром день, коли із-за завіси вийде великий диригент – Господь наш і Спаситель Ісус Христос. І коли Господь підійме свою диригентську паличку, тоді навіть найвіддаленіші куточки Всесвіту, котрий створив наш Господь, всі ці галактичні системи вибухнуть піснею прославлення нашого Бога. І тоді кожний птах, кожен ангел та кожна людина приєднаються до небесного хору. Алілуя! Хваліть Бога в святині Його! Хваліте Його на могутнім Його небозводі, хваліте Його за могутні діла Його, хваліте Його за незрівнянну величність Його, хваліте Його звуком трубним, хваліте Його на арфі та гуслях, хваліте Його на тимпані з радістю, хваліте Його на струнному інструменті і на флейті, хваліте Його на дзвінких цимбалах, хваліте Його на гучних цимбалах, нехай все, що дихає, хвалить Господа. Алілуя! Очікуючи на прихід Господа нашого Ісуса Христа, ти і я можемо схилитися перед Ним, ми можемо настроїти наші душі в гармонії з небесами. Мою гідність не принижує впасти ниць перед нашим Господом. Немає в світі нічого більш возвеличуючого та проникливішого, аніж впасти ниць перед нашим Господом, Ісусом Христом. У книзі «Дії апостолів», розділ 9, розповідається про те, як апостол Павло впав у порох на дорозі до Дамаска. І тоді Господь Ісус Христос звернувся до нього. Зверніть увагу, Господь наказав Павлові підвестися, стати на ноги. Лише християнська віра підіймає людину з пороху та ставить її міцно на ноги. У першому розділі книги «Об'явлення» ми читаємо про те, що Іоанн на острові Патмос бачив славетного Ісуса Христа. Іоанн каже, «І коли я побачив Його, то впав до ніг Його як мертвий, і Він поклав на мене праву руку свою і сказав мені». Тепер створіння Боже може прийти до свого Господа, до свого Творця. Пропавши в гріху людина, котра падала все нижче та нижче, тепер має змогу підвестися і поклонитися Богу. Отже, друже, прямо зараз, біля свого радіоприймача, прослав Господа у своїй молитві, в своєму серці, прослав Його в своєму житті, тому що Він Спаситель наш, Він наш Господь, на якого вся наша надія. Нехай Господь рясно благословить вас. На цьому ми закінчуємо вивчення книги Псалмів і наступного разу перейдемо до вивчення послання до Ефесян святого апостола Павла. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!